มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณลูกฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมมาระโกเมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษามาระโกบทที่5เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองเกราซาที่สุสานก็มีคนที่ถูกผีสิงและผีนี้ได้ชื่อว่าผีโสโครกผมได้อธิบายตามความหมายไปนะครับและจำนวนของผีนี้ก็เยอะเป็นกองผีก็มาอ้อนวอนพระเยซูขอให้ไปสิงสุกรแทนที่จะไปลงนรกเพราะองค์กรอนุญาตสุกรหรือหมูนี่ 2,000 ตัวนะครับถูกผีสิงก็ตกใจหรือยังไงไม่ทราบวิ่งกระโดดหน้าผาจมน้ำทะเลตายแล้วก็ได้พูดถึงความหมายนะครับผมได้สรุปมาบอกว่าสำหรับผู้เชื่อศรัทธานั้นก็ไม่ต้องกลัวผีแต่บางคนก็ยังกลัวอยู่นะครับหรือยอมรับความงมงายใดๆเกี่ยวกับผีและในพระคัมภีร์ก็มีเรื่องแบบนี้เยอะนะฮะมีเรื่องแบบนี้มากมายผมคิดถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือก็มีเหตุการณ์คล้ายๆแต่ไม่เหมือนจากบันทึกประวัติศาสตร์นี่ทางเหนือนี่มีผีกอกผีปอบที่เรียกว่าผีกะนะครับก็คล้ายๆกันใครที่ถูกหาว่าเป็นผีกะหรือผีปอบนะครับอยู่ในชุมชนไม่ได้นะจะโดนขับออกจากชุมชนไปและคนที่ถูกกล่าวหาเป็นผีกะบางทีนี่ก็ถูกใส่ร้ายก็มีนะครับถูกไล่ออกจากชุมชนแล้วก็ยึดทรัพย์สมบัตินั้นไปและที่เขาได้รับความช่วยเหลือคือต้องหนีนะหรือขอการช่วยเหลือจากมิชชันนารีที่เป็นผู้ประกาศข่าวดีนะฮะมาอยู่ที่บ้านบางแล้วก็หลายคนก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับหลุดพ้นจากอำนาจมืดเรื่องของผีในสังคมไทยนี่เราก็เชื่อหลายคนมีประสบการณ์นะครับเอากลับมาที่เหตุการณ์ต่อไปเนี่ยเมื่อชาวเมืองทราบนะครับเขาทำดังนี้นะคือขอให้พระเยซูออกจากเขตเมืองของพวกเขาขอให้ออกไปจากเขตเมืองของพวกเขานะครับพูดง่ายๆคือว่าตอนนี้เสียหมูไป 2,000 ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวพระเยซูอยู่ไม่รู้จะเสียอะไรอีกหมูของพวกเขาเนี่ย 2,000 ตัวที่เลี้ยงไว้นะครับมีค่ามากกว่าคนบ้าคนหนึ่งที่ไม่มีค่าอะไรนะครับถ้าเทียบหมูแต่ละตัวนี่ราคาก็ไม่ใช่น้อยและ 2,000 ตัวนี่ราคามากมายแค่ไหนนะครับพวกเขาต้องการหมูมากกว่าต้องการองค์พระคริสต์เราอาจจะฟังแล้วก็ตลกดีแต่มาคิดนะฮะทุกวันนี้หลายคนก็แบบนี้แหละครับต้องการสิ่งของวัตถุที่มีค่ามากกว่าความหมายฝ่ายจิตวิญญาณหรือองค์พระเยซูคริสต์การอัศจรรย์ต่อไปของบทที่5เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดที่คนที่รู้จักกับพระองค์นะครับที่ได้สังเกตได้เห็นเป็นเรื่องของลูกสาวของคนหนึ่งชื่อยายรัตฟื้นจากตายฟื้นจากตายเรามาดูกันนะครับบทที่5ข้อ21ถึง28ครั้งพระเยซูเสด็จลงเรือข้ามฟากกลับไปแล้วมีคนเป็นอันมากมาหาพระองค์และพระองค์ยังประทับที่ฝั่งทะเลมีนายธรรมศาลาคนหนึ่งชื่อยายรัตเดินมาและเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็กราบลงที่พระบาทของพระองค์แล้วทูลอ้อนวอนพระองค์ว่าลูกสาวเล็กๆของข้าพระองค์เจ็บเกือบจะตายแล้วขอเชิญพระองค์ไปวางพระหัตถ์บนเขาเพื่อเขาจะได้หายโรคและไม่ตายฝ่ายพระองค์ได้เสด็จไปกับคนนั้นมีคนเป็นอันมากตามไปและเบียดเสียดพระองค์มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคโลหิตเป็นโรคตกโลหิตได้12ปีแล้วได้ทนทุกข์ลำบากมามากมีหมอหลายคนมารักษาและได้เสียทรัพย์จนหมดสิ้นโรคนั้นก็มิได้บรรเทาแต่ยิ่งกำเริบขึ้นครั้งผู้หญิงนั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซูก็เดินปะปนกับประชาชนที่เบียดเสียดข้างหลังพระองค์และได้ถูกต้องฉลองพระองค์เพราะคิดว่า ถ้าเราได้แตะต้องแต่ฉลองพระองค์เราก็จะหายโรคเหตุการณ์นี้พระเยซูได้กลับมาในดินแดนของพระองค์ลูกาซึ่งเป็นแพทย์ได้บรรยายเหตุการณ์นี้และอาการของผู้หญิงคนนี้รักษาไม่หายพระธรรมมาระโกที่เราศึกษาอยู่นี้บอกว่าเธอได้ทนทุกข์ลำบากมามากมีหมอหลายคนมารักษาและได้เสียทรัพย์จนหมดสิ้นนะรักษาจนหมดเนื้อหมดตัวว่าอย่างนั้นนะครับข้อ29ถึง31ในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดแห้งไปและผู้หญิงนั้นรู้สึกตัวว่าโรคหายแล้วบัดเดียวนั้นพระเยซูทรงรู้สึกว่าฤทธิ์ซ่านออกจากพระองค์แล้วจึงเหลียวหลังตรัสว่าใครถูกต้องเสื้อหลักของเราฝ่ายเราสาวกก็ทูลว่าพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าประชาชนกำลังเบียดเสียพระองค์และพระองค์ยังจะทรงถามอีกหรือว่าใครถูกต้องเราสาวกก็พูดน่ามีเหตุผลมากครับพวกสาวกคิดว่าแม่ถามแปลกเหลือเกินก็คนเบียดอยู่ก็คนเยอะแยะนะครับแต่เฉพาะผู้ที่สัมผัสพระองค์ด้วยความเชื่อเท่านั้นที่หายโรคข้อ32ถึง34แล้วพระเยซูทอดพระเนตรดูรอบประสงค์จะเห็นผู้หญิงที่ได้กระทำสิ่งนั้นฝ่ายผู้หญิงนั้นก็กลัวจนตัวสั่นเพราะรู้เรื่องที่เป็นแก่ตัวนั้นจึงมากราบลงทูลแก่พระองค์ตามจริงทั้งสิ้นพระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่าลูกหญิงเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิดผู้หญิงคนนี้อยู่ในสภาพที่ป่วยเป็นโรคโลหิตตก12ปีสังเกตไหมครับเด็กหญิงที่พระเยซูจะไปรักษาอายุ12ขวบ12ปีของการทนทุกข์ได้สิ้นสุดลงและ12ขวบที่ความสว่างเข้าไปในความมืดความมืดของความตายที่กำลังคืบคานสำหรับลูกสาวของยายรัตที่ป่วยนะครับกำลังจะตายพ่อก็ทนไม่ไหวไปหาพระเยซูขอช่วยนะครับเมื่อเขาได้เห็นพระเยซูคุยกับหญิงคนนี้และช่วยผู้หญิงคนนี้นะครับแน่ใจว่าเขาคิดในใจคือยายรัตคิดในใจทำไมพระเยซูไม่รีบกว่านี้นะลูกก็ป่วยในมากเลยเดี๋ยวตายแล้วรักษาไม่ทันพระเยซูดูเหมือนไม่รีบร้อนฮะรักษาหญิงคนนี้แล้วก็คุยข้อ35ถึง40เมื่อพระองค์ยังตรัสไม่ทันขาดคำมีบางคนได้มาจากบ้านในธรรมศาลาบอกว่าลูกสาวของท่านตายเสียแล้วยังจะรบกวนอาจารย์ทำไมอีกเล่าฝ่ายพระเยซูไม่ทรงฟังซึ่งเขาว่านั้นจึงตรัสแก่นายธรรมศาลาว่าอย่าวิตกเลยจงเชื่อเท่านั้นเถิดพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดไปด้วยเว้นแต่เปโตรยากอบและยอห์นน้องชายของยอห์นยากอบครั้งพระองค์เสด็จเข้าไปถึงเสด็จไปถึงเรือนนายธรรมศาลาแล้วก็เห็นคนวุ่นวายร้องไห้คร่ำครวญเป็นอันมากและเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วจึงตรัสถามเขาว่าท่านทั้งหลายพากันร้องไห้วุ่นวายไปทำไมเด็กนั้นไม่ตายแต่นอนหลับอยู่เขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์แต่เมื่อพระองค์ขับคนทั้งหลายออกไปแล้วจึงนำบิดามารดาและสาวกสามคนที่ตามพระองค์มานั้นเข้าไปในที่ที่เด็กหญิงอยู่พระเยซูเข้าไปในบ้านให้คนที่ไม่เชื่อออกไปเมื่อพวกเขาออกไปพระองค์ก็เข้าไปที่เด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่นะครับข้อ41พระองค์จึงจับมือเด็กหญิงนั้นตรัสว่าทาลิทาคูมิแปลว่าเด็กหญิงเอ๋ยเราว่าแก่เจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดทาลิทาคูมิเป็นสำนวนอารามิกซึ่งเด็กๆจะเข้าใจมันเป็นภาษาของเด็กนะฮะพระองค์ตรัสกับเด็กคนนี้ให้ลุกขึ้นเราพบว่าพระองค์ทำให้เด็กหญิงคนนี้ฟื้นขึ้นและยังมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะช่วยให้ชายหนุ่มที่ตายฟื้นขึ้นเป็นลูกชายของหญิงม่ายที่เมืองนาอินแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่และคนสูงอายุโดยใช้วิธีตรัสกับพวกเขาข้อ42 43ในทันใดนั้นเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นเดินเพราะว่าเด็กนั้นอายุได้12ปีในทันใดนั้นคนทั้งปวงก็ประหลาดใจอย่างยิ่งพระองค์ก็กำชับห้ามเขาแข็งแรงไม่ให้บอกผู้ใดให้รู้เหตุการณ์นี้แล้วจึงสั่งเขาให้นำอาหารมาให้เด็กนั้นรับประทานถ้าเด็กอายุ12ปีตื่นขึ้นมาผ พวกเขาต้องการอะไรครับแน่นอนครับอาหารดังนั้นพระองค์ก็ให้พวกเขานำอาหารมาให้เด็กกินนี่เป็นการอัศจรรย์ใหญ่3เรื่องที่แสดงถึงเรื่องราวอันใหญ่ยิ่งของพระธรรมมาระโกพระองค์คือพระคริสต์เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าและเป็นบุรุษแห่งการกระทำหรือปฏิบัติพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อรับการปรนิบัตินะครับแต่เพื่อปรนิบัติและประทานพระองค์เพื่อเป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากบทนี้พระเยซูทำการอัศจรรย์ใหญ่ขับผีออกจากชายที่เมืองเกราซารักษาหญิงที่เป็นโรคโลหิตตกและก็ช่วยหญิงไม่ใช่หญิงเด็กหญิงอายุ12ปีเป็นลูกของยายรัดฟื้นจากความตายบทที่6บทนี้เป็นบทที่ยาวนะเป็นบทที่ยาวในหนังสือเล่มนี้ผู้บันทึกทำตามแนวปกติของการเสนอการปฏิบัติภารกิจของพระเยซูอย่างรวดเร็ว29ข้อแรกมีความเงียบในกิจกรรมที่เข้มข้นพระเยซูกลับไปเมืองนาซาเร็ธส่งสาวก12คนออกไปประกาศและพวกสาวกก็กลับมารายงานลงเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยวิธีอัศจรรย์เสด็จไปบนน้ำรักษาโรคในแขวงเกนเนซาเร็ธแล้วก็จบลงด้วยภารกิจของพระองค์บริเวณทะเลกาลิลีทางฝั่งตะวันตกชื่อเสียงของพระองค์ก็กระจายออกไปนะครับเป็นจุดสูงสุดของภารกิจบทที่6ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าฝ่ายพระเยซูได้เสด็จจากที่นั่นไปยังตำบลบ้านของพระองค์และเหล่าสาวกก็ตามพระองค์ไปพอถึงวันซาบาโตพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาและคนเป็นอันมากที่ได้ยินพระองค์ก็ประหลาดใจนักพูดกันว่าคนนี้ได้ความคิดนี้มาจากไหนสติปัญญาที่ได้ประทานแต่แก่คนนี้เป็นปัญญาอย่างใดการมหัศจรรย์อย่างนี้สำเร็จได้ด้วยมือของเขาเองหนอคนนี้เป็นช่างไม้บุตรนางมารีไม่ใช่หรือยากอบโยเซฟยูดาสและซีโมนเป็นน้องชายไม่ใช่หรือและน้องสาวก็อยู่ที่นี่กับเราไม่ใช่หรือเขาทั้งหลายจึงหมางใจกับพระองค์เหตุการณ์ตอนนี้เมื่อเทียบกับเหตุการณ์เดียวกันนะครับแต่บันทึกโดยท่านลูกามีคนบอกว่าพระคัมภีร์ค้านกันบันทึกทั้ง2เหตุการณ์ในเรื่องเดียวกันนี้คือมาระโกกับพระธรรมลูกานะครับค้านกันก็จริงนะแต่เป็นบันทึกของเหตุการณ์ที่พระเยซูไปเมืองนาซาเร็ธในพระธรรมลูกาที่บันทึกเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ในบทที่4เล่าไปถึงการไปครั้งแรกและพระเยซูก็จากไปอย่างรวดเร็วเมื่อพวกชาวเมืองพยายามจะหาทางฆ่าพระองค์การไปครั้งที่2บันทึกในบทนี้นะครับคือบทที่6เราเห็นสาวกของพระเยซูและพระองค์รักษาคนเจ็บบางคนและก็ยังอยู่ในบริเวณนี้นะครับในมัทธิวบทที่13ข้อ53ถึงข้อ58แล้วก็บทนี้คือมาระโกบทที่6นะครับทั้ง2ครั้งนี้พระองค์ได้เข้าไปในธรรมศาลาและสั่งสอนและ2ครั้งนี้พระองค์ถูกเขาปฏิเสธคือชาวเมืองนาซาเร็ธที่พระองค์เติบโตมาปฏิเสธไม่ยอมรับนี่ไม่ได้เป็นการขัดแย้งแต่ว่าเป็นบันทึกของ2เหตุการณ์ซึ่งพระเยซูมาถึงเมืองนาซาเร็ธเป็นเมืองที่พระองค์ใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กนะครับมาครั้งแรกก็จากไปทางเมืองคาเปอร์นาอุมแล้วก็อยู่ที่นั่นใช้เมืองนี้คาเปอร์นาอุมนะครับเป็นสำนักงานใหญ่ของพระองค์แล้วก็กลับมาที่นาซาเร็ธมาบอกข่าวดีให้กับชาวนาซาเร็ธนะครับซึ่งเป็นเมืองที่พระองค์เติบโตมาในข้อที่1นะครับข้อที่1บอกว่า ตำบลบ้านของพระองค์ตำบลบ้านของพระองค์ในข้อ1นะครับแปลว่าแผ่นดินพ่อกับแปลว่าแผ่นดินพ่อคือเป็นธรรมเนียมของ องค์พระคริสต์นะครับที่จะเข้าไปในธรรมศาลาในวันสะบาโตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพระองค์รู้สึกถึงความจำเป็นในการนมัสการพระเจ้าในลักษณะนี้แล้วก็ที่ธรรมศาลาเนี่ยเป็นสถานที่ที่ประชาชนมาประชุมมานมัสการมา ปฏิบัติศาสนกิจนะครับคำสั่งสอนของพระองค์เนี่ยทำให้คนที่รู้จักพระองค์ต้องประหลาดใจด้วยถ้อยคำพระราชกิจและกับอัศจรรย์ทำให้เขาตะลึงทั้งเมืองตะลึงแล้วก็มีคำถามคำถามไปทำนองไม่เชื่อเมืองซาเลสไม่สามารถมีคนอย่างพระเยซูได้ชาวเมืองพูดแล้วก็ดูเหมือนจะดูถูกตัวเองนะเมืองนาซาเรตไม่ได้ดีนักในสายตาของเขาดังนั้นพวกเขาคิดว่าไม่มีใครเหมือนกับพระเยซูได้พวกเขาไม่เชื่อในพระองค์ซึ่งก็เป็นคนเมืองเดียวกันเองก็เหมือนกับพวกเขาไม่เชื่อในบ้านเมืองของเขาด้วยนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าครอบครัวของพระเยซูนะครับคือมารีมีลูกหลายคนและลูกเหล่านี้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระคริสต์ผมคิดว่านะครับยูดาห์ที่บอกถึงในตอนนี้เป็นผู้เขียนพระธรรมยูดาห์ชาวเมืองก็คิดว่าพวกเขารู้จักพระเยซูอย่างแน่นอนเห็นมาตั้งแต่เด็กและนี่ก็กลายเป็นหินสะดุดของชาวเมืองนะครับมีอันตรายของการคุ้นเคยกับพระเยซูมากเกินไปทำให้คิดว่าแม้รู้จักพระองค์นะครับแต่จริงๆไม่ใช่เหมือนชาวเมืองนี้นะครับเห็นตั้งแต่เป็นเด็กเติบโตขึ้นมาแล้วคิดว่ารู้จักพระองค์ดีแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ข้อ4ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้เผยชนะจะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในเมืองของตนท่ามกลางญาติพี่น้องของตนและในวงวานของตนมีสำนวนว่าผู้เชี่ยวชาญคือคนธรรมดาจากเมืองนี้หลายคนก็ไปเกิดผลมากครับเมื่อไกลบ้านเราคิดว่าคนที่มาจากที่อื่นรู้มากกว่าพวกเราเองนี่เป็นบทเรียนข้อ5ข้อ6พระองค์จะกระทำการอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้เว้นแต่ได้วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรคพระองค์ก็ประหลาดพระทัยเพราะเขาไม่มีความเชื่อและพระองค์จึงเสด็จไปสั่งสอนตามหมู่บ้านโดยรอบพระเยซูก็ไม่ได้ออกจากบริเวณนี้แต่อยู่แถบนั้นครั้งแรกก็ออกจากเมืองมาครั้งแรกนะนี้ออกจากเมืองนะครับไปที่เมืองคาเปอร์นาอูมที่นั่นพระองค์ก็ใช้เป็นสำนักงานใหญ่นี่เป็นเหตุการณ์ที่ดีเยี่ยมบอกให้เราทราบว่าองค์พระเยซูไม่สามารถทำการอัศจรรย์มากเพราะเขาไม่มีความเชื่อความจำกัดอย่างเดียวสำหรับฤทธิ์อำนาจคือการไม่เชื่อและความเชื่อเป็นเงื่อนไขเดียวที่ปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระเจ้าในความรอดในพระธรรมอิสยาห์บทที่53บอกถึงความรอดอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้เผยพระชนะเริ่มต้นบทนี้ในอิสยาห์บทที่53เริ่มต้นด้วยข้อหนึ่งใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใดใครเล่าจะเชื่อการไม่เชื่อปิดทางองค์ผู้ทรงฤทธิ์การไม่เชื่อกรองและแย่งฤทธิ์เดชของพระเจ้าออกไปคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันพระเยซูก็ประหลาดพระทัยเพราะความไม่เชื่อของชาวเมืองในข้อ6นะครับและนี่ไม่ใช่ครั้งเดียวที่พระองค์ประหลาดพระทัยในพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อ10บอกว่าครั้งพระเยซูทรงได้ยินดังนั้นก็ประหลาดพระทัยนักตรัสกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่เคยพบศรัทธาที่ไหนมากเท่านี้แม้ในอิสราเอลพระองค์ตรัสถึงความเชื่อของนายร้อยทหารโรมันพระองค์ก็ไปสั่งสอนตามหมู่บ้านโดยรอบเมืองนาซาเรตนี่ก็เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับผู้รับใช้พระเจ้านะครับมีบางคนที่ไม่ต้องการไปยังที่เล็กๆเพื่อรับใช้พระเจ้าพระเยซูเป็นตัวอย่างที่เห็นคือพระองค์ไปที่เล็กๆเพื่อจะรับใช้พระเจ้าไปตามหมู่บ้านลองนึกถึงพระเจ้าคือพระบุตรของพระเจ้าคือพระคริสต์นะฮะที่เป็นพระเจ้ามีพระสิริมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไปรับใช้พระเจ้าในหมู่บ้านเล็กๆ